Avin teile armsad kuulajad, õnnistatud ülestõusmispühi. Eile oli meil siin hommikus peale siin kirikus segakoori harjutus ja siis tuli koguduse vanem minu juurde ja ütles, et ta peab ära sõitma ja palus siis mul tänase Jumala teenistusel midagi öelda, nii nagu kokkuvõtet, aga ma vaatan, alles pool tundi on Jumala teenistust olnud, et kokkuvõtet nagu teha veel ei saa, on vara. Ja siis ma küsin, kas ma võin paari lausega seda teha, siis ta ütles, et ei, ikka vähemalt 10 minutit. Siis. Aga 10 minutit, kui midagi öelda, siis peab olema juba ka tõsiseid mõtteid. Ja tahaks teile jagada tänase päeva puhul veel Jumala sõna, mis on püha kirjas kirja pandud Luuka evangeeliumis 24. peatükist. 36. salmist kuni 51. salmini. Aga kui nad seda rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Nemad kohkusid ja lõid kartma ning karvasid vaimu nägevat. Ent tema ütles neile, miks te olete nii väga ehmunud? Ja mis pärast tõuseb niisugused mõtteid teie südamest? Vaadake mu käsi ja jalgu, et mina see olen. Katsuge mind kätega ja nähke, sest vaimul ei ole liha ega luid, nõnda nagu te näete minul olevat. Ja seda üteldes näitas ta neile oma käsi ja jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast veel ei uskunud ja imeks panid, ütles ta neile. Kas teil on siin midagi süüa? Ja nad panid tema ette pala küpsetatud kala. Ja tema võttis ja sõi nende ees. Siis ta ütles neile. Need on kõned, mis ma teile rääkisin veel teie juures olles. Sest kõik peab täide minema, mis on kirjutatud minu kohta Moosese käsuõpetuses ja profetis ja lauludes. Siis ta avas nende mõistuse nõnda, et nad kirjadest aru said ja ta ütles neile. Nõnda on kirjutatud ja nõnda pidi Kristus kannatama ja surnust üles tõusma 3. päeval. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks saamiseks kõigi rahvaste seas alates Jeruusalemast. Te olete need asjade tunnistajad ja vaata, mina läkintan teie peale oma isa tõotused, eks teie jääge sellesse linna seni, kuni teid ehitakse väga kõrgest. Siis ta viis nad välja Betaania lähedale ja tõstis oma käed üles ja õnnistas neid. Ja sündis, et ta neid õnnistades lahkus neist ja ta võeti üles taevasse. Mõtlesin täna, meil elus on palju tähtpäevi. On palju päevi, mille järgi me igatseme, mida me ootame, mis meie elu teevad rõõmsaks rikastavad. Mõnel on see jõulud, mõnel on see uus aasta, mõnel on see tänupüha, mõnel isegi võib olla, väikestel lastel võib olla see sünnipäev. Aga tänane päev on üks eriline päev. Tahaks öelda, tänane päev on kõigutanud maailma aluseid. Tänasel päeval, paar tuhat aastat tagasi, toimusid sündmused, mis vapustasid, võiks öelda, vaimuliku maailma alustalasid. Maailm neid ei mõista ja ei saa aru. Ja võib-olla tal need vaimulikud pühad, nagu Jeesus ja Kristus ülestõusmise pühad, jäävad väga kaugeks. Aga tahan öelda, nendel pühadel on eriline vaimulik sügavus. Ja tahaks rääkida täna teile 4 asjast. Siin loetud kirjakohas Luuka evangeeliumis Jeesus nii jõuliselt ütleb. Sest kõik peab täide minema, mis on kirjutatud minu kohta Moosese käsuõpetuses ja profetis ja lauludes. Sest kõik peab täide minema. Mida siis profetid Mooses ja lauludes kirjutati nii palju? Ja siin ta ise toob ette nüüd kolm punkti. Mida siis on pühakirjas kirjutatud? Ja ta ütleb, ja ta ütles neile, nõnda on kirjutatud ja nõnda pidi esiteks Kristus kannatama. Siin ei ole mõeldud mitte Kristuse igapäevased kannatusi ega võitlusi, vaid Kristuse kannatus ristil suurel reedel. See oli juba tuhandeid aastaid ette määratud. Kristus pidi kannatama ristil. Teiseks, siin on öeldud, ja surnust üles tõusma kolmandal päeval. Ka selles kirjutas püha kiri ja kuulutasid prohvetid. Ja nüüd kolmandaks, ja siin on öeldud, ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks saamiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemast. Ja kõige selle kolme punkti kohta Jeesus ütleb nii, kindlalt ütleb, see peab täide minema. Ja see läheb täide ja see on läinud täide. See vääramatult läheb täide. Ja nüüd, kui siin on räägitud, ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks saamiseks kõigi rahvaste seast. Siin on räägitud, et meie saame oma pattud andeks meeleparanduse kaudu. See ei ole mitte nii, et me ütleme võib-olla lihtsalt issand, anna mulle andeks või. Meeleparanduse kaudu. Meie saame oma südame puhtuse meeleparanduse kaudu. See tähendab seda, kui me mõistame ise enese üle kohut. Meeleparandust on see, kui me ütleme patu kohta, see on patt. Me oskame eraldada, mis on patt ja mis ei ole pea. Ja me saame need patud andeks, mille kohta me meelt parandame. Meele paranduse kaudu tahaks seda väga rõhutada. Ja seda Jeesuse nimel, siin on öeldud, tema nimel. Ja tema nimel peab kuulutama, see on Jeesuse nimel. Ja see on meele paranduse kaudu Jeesuse isiku läbi. Teise Kolossa kirjas teises peatükis, 14. peatükis on kirjutatud. Ta kustutas, see räägitakse võime öelda ka Jeesus. Jeesus kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega. See oli meie vastu ja selle ta kõrvaldas, seda risti külge naelutades. Jeesus kustutas meie kohta käiva võlakirja. Jeesuse tõlge meie keeles on päästja. Ja me võime öelda ka nii, päästja, ehk Jeesus kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega. Harilikult, kui räägitakse võlakirjast ja jutlustatakse võlakirjast ja selles kirjakohast, siis tuuakse ja räägitakse võlakirjast, see on niivõrd suur inimese võlakiri, et ta ei suuda seda ise tasuda ega heaks teha, oma jõuga seda teha. Kuid täna, kui ma seda vaatasin, siin on räägitud veel, on midagi lisatud võlakirjale ja siin on öeldud, meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega. On midagi veel, on midagi veel võlakirja kõrval. See on sätted. Mul ei olnud süda rahu. Ma tundsin, et pean nagu seda asja rohkem uurima. Püüdsin raamatutest vaadata, püüdsin, kes on selle kohta midagi rääkinud, ei leidnud kuskilt selle kohta, selle sätete kohta. Ja ma ütleksin oma seismise tunnetuse, mida on siin mõeldud. Mida mina tunnen, mis on siin öeldud võlakirja kohta ühes sätetega. Need sätted ei seleta lahti või ei räägi meie, kuidas me seda pattu tegime või laiemalt. Laiemalt meie võlakirja, võiks öelda neid eksimusi, mis on meie võlakirjas kirja pandud. Kui meie harilikus kohtus oleme ja meid süüdi mõistetakse, öeldakse, see on meie süü, siis seal on ka sätted, võiks öelda, paragrafid, mis näitavad meie kohta määratud karistust. Ja ma julgen arvata, kui siin on räägitud, et meie igal inimes, kõik inimesed on pattu teinud, ja nad on võldused Jumala ees, sest nad on patused ja neil on võlakiri, siis on ka seal sätted ja seal on ka karistus, mis näitavad selle sätte või selle võla eksimuse suurust. Ja arvan, et sätted sisaldavad karistuse suurust. Ehk hukatuse astmeid. Kui ma jäin selle mõtte juurde, see vapustas natuke mind, pani väga tõsiselt mõtlema, kas see on teoloogiliselt õige. Kas hukatusel on erinevaid astmeid? Kui meie oleme eksinud Jumala ees, siis öeldakse harilikult, me lähme hukka ja kas oled palju eksinud või vähe eksinud, sa oled hukatusse. Ja siis tuli mulle ette selline kirjakoht, kus on räägitud vaimulikest. See on Markuse evangeeliumis, kes söövad ära leskede ooned ja silmakirjalikkuse väljendusel seal loevad pikki palveid. Ja Jeesus ütleb nende kohta ja nad saavad seda suurema hukatuse. See on Markuse evangeeliumis 12. peatükk 40. salm. Ja siin on kirjutatud nii. Kes söövad leskede hooned ja loevad silmakirjaks pikki palveid, need saavad seda raskema hukatuse. Tähendab, hukatusel on erinevad astmed. Ja siis tuli mul meelde, et kas see mõte ei ole liiga, võiks öelda, uudne või kas see võib olla õige. Ja siis ma otsisin üles tärgi Markuse evangeeliumi seletuse. Ja seal Mark Oswald Tärk räägib ka sellest kirjakohast ja ta ütleb, et selle kirjakoha alusel me võime oletada, et tõesti hukatuses on erinevad raskuse astmed. Inimene, kes vagadusega varjab oma pattu, saab veel suurema ja raskema hoga hukatuse osaliseks kui teised. Ja sellepärast ma julgesin ka seda väga võib-olla uudset mõtet teie ette ka täna tuua. Meil oli siin mitte iljuti tagasi palvetund. Ma pidin seda juhatama ja ma rääkisin, kõnelesin enne palve algust. Võtsin kirjakoha, kus oli räägitud mäejutluse lõpust. Seal on räägitud kahest hoone ehitajast. Ja Jeesus ütleb seal nii. See, kes nüüd neid minu sõnu kuuleb ja teeb selle järele, see, kes neid minu sõnu kuuleb ja teeb selle järele, on kui tark hoone ehitaja, kes ehitas oma maja kaljule. Ja ränk sadu tuli ja see koda jäi seal püsima, nii umbes on kirjutatud. Ja siis ta ütleb edasi. Ja see, kes neid minu sõnu kuuleb, aga ei tee nende järele, on kui rumal hoone ehitaja, kes ehitas oma koja liivale. Ja ränk sadu tuli ja vette voolud ja selle koja varisemine oli suur. See sõna mõte kuuleb, see tähendab ka aru saama ja mõistma. See tähendab seda, et meil on vastutus Jumala sõna ees. Ja teie, kes te siin täna olete ja kuulete ja aru saate, ma tahan öelda seda teil kõigil ja minul on vastutus Jumala sõna ees. On olemas suurem vastutus, kui on võib-olla maailma inimestel. Sest seal ei ole kirjutatud mäe jutluse lõpus midagi nendest, kes ei kuule Jumala sõna ja nad ei tee selle järele. Nende kohta seal ei ole midagi. On teised kirjakohad, mis nende kohta räägivad. Aga Jumala sõna ütleb esimese Johannese kirjas esimeses peatükis, kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigist ülekohtust. Siin on öeldud, antakse meie teo patud andeks, kui me oma patud tunnistame, annab ta meie patud andeks. Ja siis on öeldud, ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Jäin ka selle kirja koha juures mõtlema, siin on öeldud, ja puhastab. On olemas teopatte, mida saab võib-olla kiiresti andeks, kui me need tunnistame ja enda üle fiksama meeleparandusega Jumala ette läheme Jeesuse Kristuse nimel. Aga puhastab meid kõigest mustusest, võiks öelda, ka meie meelsusest, see võib võtta aega aastaid, aastakümneid. See on kui vaimulik kasvamine. Meie vaimulik puhastumine, see võib võtta aega ja ta ka võtab aega, ka mina olen poolel teel ja Issand ka puhastab mind ja ka mina tunnen oma süüd ja kannan Jumala ette ja see on ka, võiks öelda, kui üks puhastuse protsess, mis võib võtta aastakümneid. Nii, tänasel päeval räägitakse ka väga palju surnute ülestõusmisest. Ja esimese Korintuse kirjas 15. peatükis on kirjutatud nii. Aga kui ei ole surnute ülestõusmist, siis ei ole ka Kristus üles äratatud. Ent kui Kristus mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine ja tühine on ka teie usk. Ja esimese Korintuse kirjas 15. peatükis 16-17 salm on kirjutatud nii. Sest kui surnuid ei äratata, siis ei ole ka Kristust äratatud. Aga kui Kristust ei ole äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees. Siin on otseselt toodud seos Kristuse ülestõusmise ja usklike ülestõusmise vahel. See on üks eriline ülestõusmine. Surnust ülestõusnud on ka harilike inimese enne Kristust. Me teame ka, Jeesus tegi surnuid terveks. Ja peale Jeesuse Kristuse ülestõusmist on ka mõnikord surnud inimesed uuesti väga üksikud, väga harva. Olen kuulnud, on ka ülestõusnud, ülesärganud. Kuid nad on uuesti surnud. Nad kas on olnud varjusurmas või midagi on, aga nad on uuesti surnud. Kuid see, ülestõusmine, mis räägitakse, ja ülesäratamine, mis räägitakse Jeesusest, see on eriline. Sest selle kaudu Jeesus ärkas igavesele elule, tema enam ei surnud. Mõtlesin oma koguduse peale, kui me räägime surnute ülesärkamisest, siis ma julgen öelda, ka meie koguduses on üks inimene surnust ülesärganud. Ja see oli Liin Alfred. Paljud teie seast teavad seda juhtumit. Paljud ei tea. See mees oli üks väga püha mees. Tema surmast on nüüd möödunud aastaid. Kas 5 või 6, ma ei tea, praegu võin eksida. Mäletan seda koosolekut, ise võtsin osa, olin lava peal, kas mängukoor vist laulis või segakoor. Alfred, Liin Alfred kõneles ja ta varises kokku kõneaeg. Kutsuti kiirabi, ta viidi teise tuppa. Arstid püüdsid elustada, professionaalid, spetsialistid ja nad ei suutnud teda üles äratada surnust enam. Ta oli surnud. Siis seoti ta lõuk kinni ja hakati, kirjutati suremise või surnut, kuidas on see dokument, surmadokument või midagi. Nii. Ja siis järsku ärkas ta uuesti ellu. Aga te teate, meil kogudus katkestas, võiks see koguduse tund või kuidas öelda see Jumala teenistus, kui katkes sellet liinid, kui liin ära viidi ja hakkas tõsiselt palvetama. Et Jumal, kui on võimalik, et ka tema elu veel pikendaks. Ja ma usun, see oli koguduse palve vastus. Sest pidage seda väga meeles. Pühade meeste elu, nende palved on suureks õnnistuseks Jumala rahvale. See mees oli ka suureks õnnistuseks Saalemi kogudusele. Eks te tea, kui Abraham seisis Jumala ees Sooduma ja Gomorra pärast ja hakkas 50 mehest peale, ja kaupres Jumalaga, et ära hävita seda üle kohtus Sooduma ja Gomorra linna, kui seal on 50 õiget. Ja siis ta kaupres edasi, kuni jõudis 10 meheni, enam ta ei julenud edasi kaubelda. Ja Jumal ütles, kui ka seal 10 meest on, ma ei hävita seda linna. Miljonid inimesed üle kohtustel, inimestel oleks pikendatud armu aega, kui oleks olnud Soodomas ja Gomorras 10 pühat inimest. Kas sa mõistad, kallis uskus, kes sa täna siin oled? Sinu püha elu võib olla väga suureks õnnistuseks, mida teised inimesed ei näe. Ega Soodoma ja Gomorra inimesed vihkasid Lotti. Seal oli ainult üks õige inimene, see oli Lott. Nad vihkasid seda meest. Nad ei mõistu, mis on pühadusega midagi. Aga see on suureks õnnistuseks. Ma tahan, et ka sina oleksid õnnistuseks Jumala rahvale. Iisraeli rahvas, kui käis Jumalaga, ta taganes ja taganes ja taganes. Ja siis sai selle rahva patukarikas täis. Ja siis Jumal ütles oma profeti kaudu. Kui nüüd selle rahva hulgas oleks 3 meest, Noa, Hiob ja Daniel, siiski see rahvas ei pääseks enam, vaid need 3 meest säilitaksid oma hinge. Siin on väga selgelt räägitud jälle pühade inimeste elumajust. Ja kui me nüüd rääkisime ka surnute ülestõusmisest, siis tänane päev väga jõuliselt kuulutab ka pühade ülestõusmist. Nii nagu Kristus tõusis üles, nii tõusevad ka Jeesuses, Kristuses olevad usklikud Jumala lapsed kord üles. Saavad Jeesuse Kristuse taolise ihu. Ja seega tänane päev toob eriliselt meie ette kolm punkti. Jeesuse kannatuse ristisurma, tema ülestõusmise ja nii nagu ka Jeesus ütles. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparanduse, pattude andeks saamiseks kõige rahvaste seas. Ehk pattude andeks saamiseks Jeesuse Kristuse risti kaudu. See oli kolmas ja neljandaks. Väga jõuliselt toob ette ka pühade inimeste ülestõusmise. Ja lõpetuseks loengi teile Taanile raamatu viimasest peatükist pühade inimeste ülestõusmisest. See on Taanili raamatu 12. peatükk. Lõpuaeg. Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahvalaste eest. Siis on kitsas aeg. Mähedust ei ole olnud rahvaste alguses peale kuni selle ajani. Aga sel ajal päästetakse su rahvas ja kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad. Ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks. Igaveseks põlastuseks. Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele otse kui tähed ikka ja igavesti. Aga sina, Taaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitserega kinni lõpuajaks. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Aga ta ütles, mine, Taaniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitserega kinni panduks kuni lõpuajani. Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse. Aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll. Aga sina mine lõpule vastu ja puhka ning tõuse oma liisu osaks päevade lõpus. Ka see eriliselt püha mees, keda Jumal tõi koos Noa ja Hiopiga esile, ka tema tõuseb üles aegade lõpuks oma liisu osaks, nii nagu kõik pühad. Me laulame halleluuja, ma tahaks tänasel päeval sul öelda, kas su süda on puhas, kas sul on osa kõigest sellest pattud andeks saamisest ja pühad üles tõusmisest. Ja Jeesus on näidanud tee, kuidas seda teha. Seda tehakse meeleparanduse kaudu. Kui me mõistame ise enese üle kohut, siis issand annab meile puhta südame. Ja meil on kindel lootus, julgus ka pühade üles tõusmisele. Sealt, kus tõuseb Taaniel, tõusevad teised, nii Mooses, Hiob ja teised pühad. Tänane päev on väga sügav päev. Tahaks, et sa paneksid väga tõsiselt mõtlema tänase päeva sündmuste peale, kui sügavad ja tõsised need on. Need olid mõtted, mis ma jagasin teiega. Aamen.